barnaamijka dhalinyarada maan.
Halkani waa Washington, laantaafka Soomaaliga idaacadda VOA waad ka dhageysanaysaan qowjadaha gaagaaban efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan, waad nagala socotaan boggeena voasomali.com.
duhur wanaagsan idilhaan tiimba laanta afka soomaaliga ayaad nagala socotaan. Waa axad 30 bisha abriil sanadka 2017. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya caashe ibraahin aadan, caashe cuud, iyo hanoa ismaaciil xuseen farjar.
qodobadaad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijkii hibada iyo halabuurka.
nooc kasta oo business ood rabtid inaad furtid, inta aad furan waa inaad gelistid, waa inaad dhinac kasta ka eegtid. Marka aad furtidna waa inaad waqti badan aad gelisid, ood maxaan qoraa subax iyo habeen muddooyinka u horeeya inaad waqti badan aad gelisid. Oo haddii uu businesskaasi sanadka u horeeya, labada sano u horeysa uu kugu shaqayn waayo oo waxba kasoo bixi waayaan, in aad ku daalin adoo ka cunayaa inkamkaagii cunayaa waqtigaagii cunayaa.
Sidoo kalena dhinacii heesaha ayaan iyana barnaamijka ka marnayn.
xubinta cayaaraha iyo qodobo kalena waad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka.
madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa ballan qaaday in uu soo saarayo toddobaadada soo socda go'aan ballaaran oo ku saabsan heshiiskii isbeddelka cimilada dunida ee ka dhacay Paris. madaxweynaha ayaa hadal u jeedinayay 10,000 oo qof oo ku sugan gobolka Pennsylvania, isaga oo u dabaaldegayay 100 maalmood ee ugu horreeyey ee uu xilka hayo. waxaana goobtaas ku soo dhoweynayay taageerayaashiisa oo ku dhawaaqayay ereyo ay ka mid ahaayeen Mareykanka.
madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa martiqaad u fidiyey madaxweynaha dalka Filibiins si ay uga wada hadlaan arrimo kala duwan oo ay ka mid tahay halista Kuuriyada Waqooyi ay ku hayso ammaanka gobolkaasi. kadib markii labada madaxweyne ay khadka taleefanka ku wada hadleen maalinimadii Sabtida ee shalay, ayaa war ka soo baxay aqalka cad ee dalkan Mareykanka lagu sheegay in wada hadalka dhex maray labada hogaamiye uu ahaa mid saaxiibtinimo oo labada hogaamiye ay kaga wada xaajoodeen walaaca soo kordhaya ee ku aadan arrimaha gobolka Koonfur Bari Eeshiya.
duhur wanaagsan idilahaan tiimba laanta afka soomaaliga v o ayaad nagala socotaan. haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii hibada iyo halabuurka. sahre cidle nuur ayaa inoo haysa.
dhammaadkiisa waxa aan kusoo degay oo kusoo horeeyey gobolka la yidhaahdo Georgia amba magaalada qaanka ee loo yaqaano Atlanta, waqtigii ciyaaraha xagaaga amba olombikska lagu qabanayay. marka haddii aan kaaga waramo Mareykanka, waxay ahayd markaygii labaad imaado anoo aad uga daayar. intaas ayaan hore ugu imiday oo gobolka maxaan qoraa New York. marka wax fikir xoogaawanka sii haystay, laakiin se noloshiisa iyo isugu maxaan qora u dhaqmo iyo waxyaaba aan de hore u aragna waan ku arkay. markana si wanaag waxaan anigu imida waqti fiican oo dad Soomaaliya oo lagu soo horeeyey oo mataqaanaa asxaaba amba qaraabaa ay joogeen halkaas. marka dadka Soomaalidu waxay ku fiican yihiin, way iskacan qabtaan, waa lagu sheegayaa meeshii shaqada iskuulada sida yihiin guryaha. marka dadkaasi Soomaaliyeed ayaan ugu mahadnaqayaa oo igarab qabtay oo waxyaaba badan oo mataqaanaa haddii ay dadkaa joogi lahayn aan ku dhici lahaa aan kaga badbaadaa jira. halkaasaan maxaan qoraa iskuul iska bilaabay, waxaan usoo wareegay 1997 dhammaadkiisii gobolka la yidhaahdo Minnesota, oo markaasi ay Soomaali badan ay kusoo qulqulayeen oo ay waddankii ka yimaneen amba istiidada kale ka yimaneen amba waddanka Canada iyo Yurub ay isugu soo shuganeen. Markaas saasaan ku yimiday, caqabadiisu ma yarayn, laakiin se alxamdulilah waa ka baxay.
Waan gartay shaqooyin kale oo aada soo qabatay ma jiraan, Cabdiraxmaan, oo intii aanad bilaabin ganacsi aad adigu leedahay?
Haa, anigu markaygii hore Maraykanka imidayba waxaan ku yimiday anigoo khibrad wata, khibradaasoo ahayd journalism amba sawir qaadida. Marka markiiba waxaan galay iskuul baan galay luqada lagu barto, then waxaan uga sii gudbay jaamacad ku takhasustay filimada iyo mediaha. Markaan iskuulka kasooga baxayba waxaan iska bilowday inaan sameeyo company oo Eagle Media la yidhaahdo, oo sawirada aroosyada, filimada duubta. Marka haddaan xasuus yar aan dib ugu noqdo, waxaan ahayn waqtigaasi kambaniga Eagle Media wuxuu ahaa kambanigii ugu horreeyay filim Soomaaliya ku duuba waddanka Maraykanka, sida filimka caanka Amber White caanka loo yaqaano Qabyo 2. Marka waxyaabo badan oo filimada iyo madaxweyneyaasha Soomaalida Ethiopia ayaan ka shaqaysan jiray, oo aan the business noocaasi ayaan ku bilaabay.
Waan gartay, bal iga sheekee Cabdiraxmaan, oo sidii aad ku bilowday ama fikirka kuugu dhashay inaad makhaayad aad samaysatid. Markii hore ma makhaayadaad ka shaqayn jirtay? Sidee fikirkaasi kuugu dhashay?
Horta weligii makhaayad kama shaqayn. Inta qof igu yiri ka shaqay makhaayad, nolosheyda kama shaqayn. Waxa igu dhaliyay quraas waxay ahayd gobolka Minnesota, 1 million oo qof ayaa ku nool oo u badan dee maxaan qoraa 99% waa dad cadaana. Makhaayadaha Soomaalida iyo makhaayadaha Afrikaanka ku warmada ku Ethiopianka way jireen, laakiinse waxa aan waayey amba aan ka arki waayey makhaayad Soomaaliyeed oo cunto Soomaali sameysa oo dadka ajnabigu ay soo geli karaan may jirin. Marka dadka iskuulka la dhigatid, dadkaad isla shaqaysiin ee ajnabiga amba cadaanka amba madowga, waxay ku leeyihiin waxaan rabaa Soomaali inaan soo cuno, xagee ka soo cunaa? Marka taasi iyaa igu dhalisay inaan bal sameeyo meel makhaayada oo cunto Soomaaliya, cunto Afrikaana, oo qof wal oo maxaan qoraa bil aadan intuu soo galo oo wixii isaga uu maxaan qoraa turjubaan u baahnay wixii dalban karo. Taasaa igu dhalisay, wayna ii dhib yaraatay alxamdulilah.
Waan gartay. Marka goormay ahayd markii kuugu horreysay makhaayadda hirgelisay, fikirkaasi kuu hirgalay?
Waxaan furay makhaayaddii u horreysay 2007 dhammaadkeedii. Marka meesha aan ka furay waxay ahayd meel aroosyada makhaayadaha aroosyada Soomaalida lagu sameeyo, oo dad badan ajaanibi ay iman, laakiin anaka waxay ahayd aniga shaqsiyan waxaan rabay sidii in dadkaasi cadaanka usoo jiidan lahaa. Marka 2-3 sano ayay socotay. 2010 ayaan intaan iskuul galay oo maxaan qoraa lagu barto sida loo manage garay ama loo maareeyo makhaayadaha. Aan isiri meel fiican oo raadi maxaan qoraa u dhow. Marka waxaan helay meel iskuulka jaamacadda University of Minnesota, oo ah jaamacadda shanaad amba lixaad ee waddanka Maraykanka, oo dhowr ilaa 100,000 oo arday ay dhigtaan, ayaan ka furay makhaayaddii. Markaan furay waxaan u hayar gareynay amba aan u shaqaalaysiinay markii u horreysay dad cadaana iyo dad maxaan qoraa ajanabiya, si ay meeshu noqoto cunto Soomaali iyo cunto Afrikaan looga arko, oo laakiinse ay iibinayaan dad maxaan qoraa waddanka u dhashay. Marka dadka customerka u dhib yaraanaysa inay soo galaan oo luqadoodii iyo fahankoogii, laakiinse cuntada tahay cunto Afrikaan.
Waan gartay. Afro Dili hadda 2 makhaayadood bay marayaan, bal waxaad iga warantaa muddadii kasoo wareegtay, intii markii aasaaskii kasoo wareegtay, muddadii aasaaskii kasoo wareegtay, maraxilkii kala duwanaa ee aad soo marteen horumarinta makhaayadaha Afro Dili?
Okay, marxaladuhu way badan yihiin, markastana way joogaan, laakiin haddii aan bilowgii kaaga soo qaado, waxay ahayd sidee baa dad cadaana cunto Afrikaan ugu iibin kartaa. Waxaa jirtay waqtigaasi dadka maxaan qoraa ajnabigu cuntada Afrikaanka umay arkeen inay cuntooyinka lamid tahay. maxaa yeelay sida qaabka ay makhaayadeen u design gareysiin amba u sareysan yihiin ayaa ahayn soo dhoweyn badan lahayn. Marka jallenge aniga iigu weynaa wuxuu ahaa sida aan uga dhaadhicin lahaa dadkaasi ajnabiga inay cuntadeedu macaan tahay. Taasi bay ahayd waxyaabaha ugu waaweyn, because markay dandamiyaan amba ay cuntadii sifi ay cunaan ayaka markii dambe isku sheegsheegay. Laakiinse marka hore waxa weyn sidee baad albaabka ugu soo gelisaa? Taasay ahayd aniga marxaladaha ugu waaweyn maxaan kuraa ii hortaagnaa. Laakiinse waxaan kaga baxay khibrad iyo inaan darisno sida ay Chinese-ka amba Hindida amba Greek-ta amba Carabtu ay usoo jiiteen. Markaad daristid waa waxa dhib yar inaad adna maxaan kuraa kalabin gaadho. Marka waxaan eegnay oon dirsay sida ay waxaasi kuwa kale u shaqeeyaan. Marka way dhib yar tahay haddii aad wax soo shaqeeyi tiraahdid adiguna ka shaqeysi oo dee waqti badan gelisid, hunjun badan gelisid, aad study gareysid, systemkaasi raacdid. Taas aniga waxaan umaleeyaa ii dhib yaraysay.
Waan gartay Cabdiraxmaan, imika waa laba makhaayadood oo ku yaala gobolka Minnesota, magaalooyin kala duwan dabcan. Isku geyn imisa shaqaale ah ka shaqeeya, bal faahfaahin naga sii shaqaala.
Emika waxa weeye jisa sheegtay laba makhaayadood iyo waxa weyn qayb kale waxaan leenahay packaging sameysa cuntooyinka qabow amba fruitska sameysa oo airportka labada airport ee magaaladan 7 dukaan oo ku yaala ayaan cuntooyinka u laabnaa. Cuntooyinkaasi oo isku jira cuntooyin qabow, sandwich qabow oo amba chickena amba turkey adu iyo fruits iyo waxyaabahaas ayaan u sameynaa 7 maxaan qoraa dukaan oo ku yaala airportada. Waxaan deal la galay amba heshiis la galay kamid la yiraahdo Hudson oo Mareykan oo dhan kule maxaan qoraa dukaano airportada dhexooda. Marka shaqaalaha ii shaqeeya amba shaqaalaha ka shaqeeya Afrodeli waxay gaarayaan marka la isku wada daro ilaa maxaan qoraa 4 qof.
Marka Soomaali miya mise waa dad isku jirjira oo Mareykana?
Horta waxa weyn makhaayadahu waxay u baahan yihiin khibrad iyo skills gooniya. Marka Soomaali way ku jiraan partner bay ka yihiin, madaxbay ka yihiin oo way maxaan qoraa xisaabiyay ka yihiin, qaybo badan bay kaga jiraan. Laakiinse waxay u badan yihiin dadka ajaanibka hawsi wataan, dadka maxaan qoraa qaarada Latin America iyo cadaan wadanka u dhashay, madow wadanka u dhashay. Cid kasta oo aan u arkay inay khibrad leedahay oo makhaayadda shaqaysiin karto oo makhaayadda ku shaqayn karto way joogaan.
Waan gartay Cabdiraxmaan, marka adigu waxaa tahay mulkiilaha iyo maamulaha makhaayadaha Afrodeli, shaqadaadu maxay tahay maalintii iyo habeenkii maadaama oo 40 qof ay ka shaqeynayaan makhaayadihii?
Anigu waxay shaqadeedu tahay in aan noqdo mufakirkii amba ninkale visionkii amba jahaynaya business school, because in one definitely in the height waxaan hay company amba waxaan qoraa tani corporate oo kale. Waxaan u baahanahay inaan ka fikirro 5 sano soo socota, 10 sano soo socota, halkii ayay waxaan qoraa makhaayadaha gaari karaan. Aniga mas-uuliyadda ugu weyn waxa weeyaan inaan dusha ka maamulo oo eego wixii aan soo dhisnay inay si fiican u shaqeynayaan.
Waan gartay. Marka waxa jira qaab kale oo aad u maamuli karto oo adiga iyo shaqaalahaagu aad u wada xidhiidhaan oo hawshiina ku socon karto adigina aanad ku qasbanayn inaad mar walba goob jooga haatid?
Anigu waxa aan maxaan qoraa waa su'aal fiican weyn. Makhaayadaha saan ku sheegay, makhaayaduhu inay way dhaafeen inay noqdaan makhaayad, waxay noqdeen business isagu ismaamulaya, business isagu leh system amba maamul oo u baahan kaahin amba qof khaasa. Waxaan abuuray system isku xidhan oo subaxii sida loo furo, habeenkii sida loo xidho, sida loo xisaabiyo, oo isagu businessku isagu isaga ismaamulaya. Laazim dad baa ka shaqeynaya. Marka dadkaasaad siinaysaa systemkaasi, adigu dushumaad ka eegaysaa amba wiigii baad eegaysaa maxaan qoraa sida wax u shaqeeyaan. Iyo waxaa kala jirta technologiyad, imika anigu telefoonkayga anoo Afrika jooga ayaan telefoonkayga kala socdaa inta qof maanta makhaayadda soo gashay, inta qof shaqeynaysa, siduu u shaqeynayo maxaan qoraa daily basis amba maalin walba siduu u shaqeeyo, waxaad kala socon kartaa telefoonkaaga amba xafiiskaaga. Marka businesska waxaa koriya amba kobciya systemkaasaad duplicate gareynaysaa amba aad badinaysaa.
Waan gartay Cabdiraxmaan, waxaad kula talin lahayd dadka Soomaalida ee raba noocu doonaha noqda ganacsigaasi inay ganacsi abuuraan? Inta badan dadku waxay aaminsan yihiin waddanka Mareykanku inuu yahay waddan adag oo dadkii qof muddo dheer joogay mooyaane aanu ganacsi ka samaysan karin. bal khibradaada aad maxaa la wadaag lahayd dadka Soomaalida gaar ahaan dhalinyarada?
Waxaa weeji horta businessku wuu barakeysan yahay, wuu fiican yahay, oo mataqaanaa wuxuu leeyahay baraka gooniga leeyahay, taasi waa run weyaan. Businesska wuxuu u baahan yahay inaad horta aad fahantid amba aad daristid amba khibrad gooni ugu yeelatid nooc kasta oo business ood rabtid inaad furtid. Inta aad furan waa inaad daristid, waa inaad dhinac kasta ka eegtid. Marka aad furtidna waa inaad waqti badan aada gelisid, oo maxaan qoraa subax iyo habeen muddooyinka u horeeya inaad waqti badan aada gelisid, oo haddii uu businesskaasi sanadka u horeeya labada sano u horeysa uu kugu shaqeyn waayo inaad waxyaaba ka bedishid, ambaa tiraad waxaan baa shaqeyn waayo waxaan bedil. Haddii ay laba sano saddex sano ay kugu dhaafto oo waxba kasoo bixi waayaan, inaad business nooc kale oo mataqaanaa ka duwan kaasi inaad maxaan qoraa dadkeena waxaan kula tagnaa in ay businesska haddii uu kobcayn amba horumar uu lahayn in aad ku daalin, because haddii businessku uu soo saarayn faa'iido adoo ka cunayaa incomekaagi u cunayaa waqtigaagi u cunayaa, marka waxaa fiican businesska intaan la gelin in la dirso.
Waan gartay in Cabdiraxmaan oo inta badan waxaa la sheegaa in Soomaalidu ganacsiyada kala keliga ay ku guuleystaan oo ay waqti badan iyo si weyn ugu dhabar adeegaan, hase ahaatee ganacsiyada shuraakaha ee la wada leeyahay ay hore u burburaan, maxaa sababaad u malaynaysaa khibradaada?
Arrinkaas sheegaysid aada ayuu maxaan qoraa noogu badan yahay haddii aan ahay dadka Soomaalida. Dadka Soomaalidu waa dad maxaan qoraa kolley fiican oo qalbigoogu fiican yihiin, laakiinse businessku ka duwan yahay. Businessku male walaal male asxaab male, businessku waxa weyaan waa mas-uuliyad, waxa weyaan waa wax la wada korinaya, wuxuu u baahan yahay qof kasta inuu dinaciisa uu ka koriyo. Marka ta ugu muhiimsan waxa weeye businesska marka la kala iibsanayo ama markaa wada iibsansiin, horta inaad daristiin waa inaad qaanuun u jiro. Businessku wuxuu ku dhisan yahay qaanuun. Marka dadku marka u horeysa qaanuun kama eegaan, waxay eegaan waa lagu boodaan, marka wixii lagu degdegana degdeg buu dhamaadaa. Marka dadka Soomaalida waxaan kula talin lahaa business haddii ay iibsanayaan ama wada iibsanayaan, horta inay dirsaan businesskaas siduu shaqeeyaa, meesha siduu uga shaqeyn jiray, ma yahay mid faa'iido leh, ma yahay mid maxaan qoraa muddada ma laba sano lacagtii kugu soo noqon saddex sano. Marka dadku waxay u baahan yihiin horta inay is-aaminaan waa run, laakiinse aaminadaasi waxaa ka weyn inay wax kala qortaan, inay u tagaan looyarada amba dadka sharci yaqaanada ee businesska marka la wada gelayo ini kala maxaan qoraa ina kala xaakimaya. Laakiinse haddii aad maxaan qoraa tiraahdeen ilaahay baa jira, of course ilaahay buu jiraa, laakiinse sharciyadii haddii aad ka boodiin hadhow toole dhibku taasu ka yimaadaa. Oo dee dadkii waxaa isku maxaan qoraa qofkii markii shaqadii la galo reality kale amba nolol kale ayaa soo baxaysa. Businesskii markaa horuu ka burburayaa. Dadka badidooduna businesska waxay haystaan in sanadka horeeya amba lixda bilood horeeya lacag laga dhaliyo, lagama dhaliyo businesska. Businessku waa sida ilma yar markuu dhasho, waa inaad korisid, waa inaad socod bartid, ilaa intuu ka cararay waa inaad sugtid oo samirkeega yeelatid ood waqti badan gelisid.
Waan gartay. Dhinaca dowladda Mareykanka, inkastoo gobolladu kala duwan yihiin oo ay ku xiran tahay state kasta iyo siyaasadiisa ganacsiga uga dejisan, haddana guud ahaan qofka doonaya inuu ganacsi samaysto heer federaal shuruuduhu maraya maxay tahay?
Horta waddanka Mareykanku waxa weyn sida aan ka warqabo waddanka adduunka ugu dhib yar in business laga furto markay noqoto maxaan qoraa sharciyada, maadaama yurubna waan tagay, yurubiyankuna way yimaadaan oo maxaan qoraa shiraraa ka qayb galay, waa ka qayb galay. Marka sharciyada Mareykanka waxa weeji aada buu ugu dhib yahay. Hal maalin baad intaad meel soo gelisatid sharciga soo qaadanaysaa, isla maalintaasina waa furi kartaa maxaan qoraa waddankani Mareykanka. Gebigi waa Mareykan oo dhami ka siman yihiin taas. Waxaa markaa waxaa adagoo quraata sidii aad customarkaaga iyo waxaasi aad u afiimaa, laakiinse sharciyan Mareykanku ma dhib badna. Waxa weeyaan oo quraata oo mataqaana dhibka u weyn dowladda iyo sharciyantaasi inaad raacdid sidii tax lagu buuxinayay, sidii cashuurta cashuuraha kala maxaan qoraa laba mid waxa weeyaan dadka cashuur kugu maxaan qoraa sales tax la leedahay oo qofka markaad wax ka iibisid dowladda cashuur saaranaysa, markaad dowladda lacagta uruurinaysaa, marka lacagta haddaad iska ilaalin weydid oy dowladdu ku qabato waa xadhig weyn weye businesska laga xidhayaa, xadhigna waad ku gubaysaa. Waxaa kale jira sharci maxaan qoraa macaash inaad bixisid sanadkii, oo markaa aad soo sanadka oo dhan aad samaysay aad soo cadaysid, taasina waxyaabahaas oo adag waddanka Mareykanka qolada la yidhahdo RS waa qolada ugu daran, haddii aad lugta la gashid si aad uga baxdid aada u adagtay. Marka taasi ayaa adag, laakiinse inaad business furatid وإن الشرعي سوين ذلك هذا درب سيد نحن خلينا نريهن كا عدنا عمدي وحقيقة بستين أما بيزنس كاو ونقوله من ميردالا أو عندي بلحين وإن سيد ذلك سيد لعقها سيد نحن خلينا أما أنه الودي بي يوم عاش معاش كسان سيد عدية
وان قرتي وضم بينتي وحن سلهاد ويدي سيد وحش رب بسنسيال أي دادك ودليهين أكو غصو عليهم بس نسيه ده عمو جناحسي جو واحد شرا مدل ودليه يفشروكا يمد قف وكل جليه هاي عمو مد قيسلي وفاملي بس نسلي رهضة بس نس كان أفرد دلي وبس نس نوعية
أفرد دلي وحوي وبزنس بحان خرا أنا يقول أنا ليه هاي أو أنا يقول أنا سمي أو أنا هين مد كوربريت بدن أو ما درت إن عم سال شيء كذا شركة بدن ما بدن أو كنجر مرجلان
صح ولال آد بد أمها تسنتها
لكن مد 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 بدن فوشة إلى حد أنا تحد لها إن دتك إن شركة ذا ها شركة لها يوكل قران بركي دتك شركة إيهين
أوكي ما كويدية صح
ها هاي
barnaamijka hibada iyo hal abuurka iyo sahro ciidla nuur intaas hadaan ku dhaafno Ismaaciil oo dhinaci heesahan markana malaha jilaciina maxay nooxiga
dhinaci ciyaaraha hadeen hees dib ugu dhigno hor dhigisayaar
waxaad leedahay ciyaaraan ka hormarinno
ciyaaraan ka hormarinno
waa tahay
waxa wanaagsan dhigistayaal ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha halka kubadda cagta Soomaaliya ayaa galabta dalka Koonfurta Suudaan waxa uu kula ciyaar doonaa ciyaartoyda xulka qaranka ee dalkaasi South Sudan ciyaartan ayaa ah is arga labaad ee tartanka lagu soo baxayo koobka Jaan oo ay ciyaaraan ciyaartoyda ka ciyaarta gudaha qaarada Afrika hadaba wararkii ugu dambeeyay ee kulankan galabta ayaan wax ka weydiiyay wariye Aidid Cabdiraxmaan Aadan oo ah saxafi ku sugan magaalada Muqdisho kana faallooda arrimaha ciyaaraha
aan wadahadalntahay in nur maanta sida sheegtay ciyaartaas ayaa dhici doonta lugta labaad ee markii hore lagu ciyaaray dalka Djibouti haddana waxa lagu ciyaari doonaa in dalka Koonfurta Suudaan waa kulan runtii aad u adag marka la fiiriyo natiijada kulankii hore oo 2-2 markii Djibouti aan home keen oo kale ugu ciyaarnayna la kaga badiyay qaab ciyaareedkii ciyaartooda Soomaalidu ay soo bandhigeen waxa la isku raaciyay oo ahaa ki u fiicnaa sanadahan dambe ciyaartooda Soomaalidu ay soo bandhigeen inkastoo dalkan la ciyaareeyay isaga laftiisu ahaa Koonfurta Suudaan oo ah wadan yar oo ah wadankii ugu dambeeyay qaarada Afrika 2012kiina ka go'ay dalka Suudaan laakiin ciyaartooda Soomaalida marka la fiiriyo isbeddel weyn ayaa ka muuqday oo dhanka tababarka dhanka xirfada isku dhiibka kubada iyo intii ugu darnayd oo ah in ciyaartooda Soomaalida looga bartay in 10 daqiiqo ugu dambeeya ay dhacaan oo goolal badan laga dhaliyo marka kulanka galabta runtii maadaama lagu ciyaarayo wadanka Koonfurta Suudaan tii horena Djibouti looga nal kaga soo badiyay in natiijada uu weyn oo la dhigi karo Soomaaliya way ka soo laaban kartaa aniga fikirkayga ilama ahan laakiin diyaar garowga sida macallinka xulka qaranka hoggaaminaya uu yiri qaladaadkii markii hore nal kaga badiyay ayaan rabaa inaan saxo qaar ka mid ah ciyaartoydii ciyaartay kulankaas oo waliba safka hore ku jirtay ayuu xulka ka saaray oo dib ugu soo celiyay magaalada Muqdisho kuwa aan ciyaareynin oo tribuunka saarnaa iyo kuwa dhaawac ahaana waa uu watay oo Koonfurta Suudaan ayuu la aaday markaa wuxuu yiri waxaan rabaa inaan saxo qaladaadkii markii hore 2-2 kaga badiyay annagoo ciyaar fiican rajaduna way wanaagsan tahay Soomaaliyana inay guul gaarto waa macquul kulankuna maanta aad iyo aad ayuu adag yahay
waa mahadsantahay ciidida rajada xulka qaranka Soomaaliya hadiiba ay noqoto inuu badiyo ilaa intee gool ayuu u baahnaan doonaa
2-2 ayaa inagoo magaalada Muqdisho oo kale Djibouti ugu ciyaareynaa la kaga badiyay marka waa in aan 2-0 ku badinaa hadii aan doonayno in aan soo baxno oo Soomaaliya ay u soo gudubto wareega kale ee Israfeebka koobka Jan Cup marka 2-0 ma sahlana sida aan filayo in wadan dalkiisii ku ciyaalay oo taageerayaal fara badan ay u soo gali doonaan laga dhaliyo, laakiin waxaa dadka Soomaaliyeed rajageliyey oo yiri qaladaadkiigii hore ayaan saxayaa. Macalinka u dhashay dalka Uganda, Macalin Haruni, oo yiri waxaan rabaa inaan guul ka gaaro kulankan oo aan Soomaaliya guul ka gaarsiiyo koonfurta Suudaan. Macalinkan koonfurta Suudaan horey ayuu macalin ugu soo ahaa oo usoo tababaray, waana garanayaa, ayuu yiri qaab ciyaareedka ay ciyaaraan. Markii horena qaladaad yar ayaa dhacay oo Jabuuti aan ku ciyaarnay, haddeerna waxaan rabaa inaan saxo qaladkaasi. Marka labii eber ayaa looga baahan yahay Soomaaliya inay ku badiyaan, ama laba gool iyo gool ay ku badiyaan si waqti dheer iyo loogu baahdo, kadibna haddii gool la kala dhalin waayo rigooriyaal loogu kala baxo.
Kaasina waxa uu ahaa Caydiid Cabdiraxmaan Aadan oo ah saxafi ku sugan magaalada Muqdisho oo igaga warramayay ciyaarta xulka qaranka Soomaaliya ee galabta la ciyaari doonto xulka kubadda cagta ee South Sudan. Dhegeystayaal, xubinta ciyaarahana waa naga intaa.
Aad uu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur oo xubintaas ciyaaraha inala socodsiinayay. Haatanna dhinacii heesaha, Xamde Kuwiin iyo Nimca Hilaac heesta Sagoots.
aas quruxda badan ee Xamde Kuwiin iyo Nimcaan Hilaac ayaan ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijka dhalinyarada maanta ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. Intaan mar kale kulmayno, waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Sagal wagu ku qaytay saymihiisa adaa.